prva opština u Beogradu koja realizuje projekat Dostupnost informacija za sve. Gost predsjednika opštine bio je Mihajlo Gordić, aktivista i član glavnog odbora gradske organizacije gluvih Beograda, koja se nalazi na teritoriji opštine Vračar u ulici Svetog Save, broj 16 do 18. Mihajlo Gordić je angažovan kao tumač, odnosno posrednik za prevođenje na srpski znakovni jezik. U gradskoj opštini Vračar je angažovan preko projekta javnog rada Dostupnost informacija za sve, koji opština sprovodi preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Projekat uključuje različite aktivnosti usmerene na bolju dostupnost informacija i pristup informacijama i uslugama u gradskoj opštini Vračar za sve građane i građanke. Jedna od aktivnosti projekta je i pružanje prevođenja na znakovni jezik. Gluvim i nagluvim licima je dostupno besplatno angažovanje gluvog tumača, posrednika u komunikaciji, koji prevodi na srpski znakovni jezik u samoj opštini i po potrebi javnim institucijama. Mihajlo pruža informacije gluvim i nagluvim osobama o načinima ostvarivanja njihovih prava i interesa. Druga aktivnost mu je usmerena na unapređenje pristupačnosti opštinskog sajta. Mihajlo Gordić također prevodi pisana saopštenja i vesti objavljene na opštinskom sajtu na srpski znakovni jezik. Gluvih osoba na nivou grada Beograda ima registrovanih 7000. Na nivou Srbije procena je 180.000 osoba. Na Vračaru živi oko 200 gluvih sugrađana. Opština Vračar je prva opština u Beogradu koja realizuje projekat Dostupnost informacija za sve. Time smo doprinjeli da informacije budu dostupne svim građanima. Koristim priliku, pošto se organizacija nalazi na našoj opštini, da kao predsjednik opštine i kao doktor medicine najavim posetu organizaciji gluvih, istakao je predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, zahvalivši Gordiću na poseti i njegovom angažovanju.